Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi. Radio
sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online eshitirishi jonli efirda. Dushanba 21:05 Ozodlik online eshitirishi yana sizning kompyuteringiz, mobil telefoningiz mehmoni. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli dasturimizga qo'shilish imkoniyatidan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosini qidirib topib bo'layotgan boshlanayotgan bahsimizga qo'shiling. Ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter va YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga sarflamoqchisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
To'ppa-to'g'ri, 2014-yilda daromadingizni nimaga sarflamoqchisiz? Yaxshi savol. Menimcha har bitta odamni o'zini javobi bo'lsa kerak. Har bitta odam o'zini pulini qayerga qo'yishini o'ylashi kerak.
Oldin pulni qayerdan topishini bilib olish kerak.
Har qalay shu qayerdan topayotganligingizni ham aytarsiz balkim. Mana global maydonda tendensiyalar mavjud. O'sha iste'molchilar uni sotib olyapti, buni sotib olyapti. Mana xuddi shu global tendensiyada O'zbekistonning roli qayerda? O'zbek iste'molchisiga o'sha global tendensiyalar xosmi? O'zbekistonlik iste'molchilarning o'ziga xos jihatlari ham bormi? Bo'lsa, u nimalar? O'zbekistonlik iste'molchi shaxsan sizning xarid qurbingiz 2014-yilda oshadimi yoki aksincha 2014-yilda ishlab topgan pulingizni nimalarga sarflashingizni belgilovchi omillar nima? Daromad hajmi, ehtiyoj, boshqa nima olayotgan reklama va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirimi?
Demak, Alisher tilga olgan bu savollarni bugun o'rtaga qo'yishimizni taqozo qilgan xalqaro tadqiqotlar mavjud. Ana shu xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, 2014-yilda jahondagi aksar iste'molchilarning xulq-atvorini nimalarni qanday olishini belgilovchi tendensiyalar bor. Bu haqda birozdan so'ng kengroq to'xtalamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, hozirgina o'rtaga qo'yilgan savollar yuzasidan o'z mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari orqali jonli dasturimizda siz ham ifoda qiling.
Men ham eslataman, dasturimizni har doimgidek radio, kompyuter, sun'iy yo'ldosh orqali, mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefon orqali tinglashni alohida tavsiya qilamiz. Mobil telefonda TuneIn Radio degan mobil ilovani o'rnating yoki Ozodlik veb-saytidan to'g'ridan-to'g'ri eshiting. Bu Ozodlik online dasturi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli dasturimizga iltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu manzillarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga sarflamoqchisiz? Bu savolning bugungi, demak, onlayn muloqotimiz mavzuiga aylanishini taqozo qilgan tadqiqot o'tgan hafta so'ngida paydo bo'ldi. Euromonitor International International deb nomlangan tashkilot jahondagi iste'molchilar xulq-atvori ularning 2014-yilda nimalarni qanday xarid qilishlariga oid o'z prognozlarini tadqiqotini e'lon qildi. Bu tadqiqotda, demak, 2014-yilda kuzatiladigan 10 asosiy tendensiya tilga olindi. Bu tendensiyalarga hammasiga hozir to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Zotan 3w.ozodlik.org sahifamizda mana shu tadqiqot xulosalari va uning nima uchun onlayn suhbatimizga mavzu bo'lgani haqida batafsil yozilgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 2014-yilda jahondagi aksar iste'molchilar eng avvalo kredit kartalar, ya'niki ehtiyoj istak o'rtasidagi masofani nihoyatda qisqartirgan kredit kartalar orqali onlayn, demak, sotuvni kengaytirishadi. Va ularning, demak, asosiy diqqat nishoni mana shu smartfon bozoriga ko'chadi. Ularning nimalarni sotib olishiga ta'sir qiluvchi omillardan asosiylari sifatida ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi o'z tanish bilishlarining nimalarni sotib olayotgani bo'ladi degan taxminlar bildirildi. 2014-yilgi iste'molchilar xulq-atvori va ularning nimalarni qanday sotib olishiga oid prognozlarda. Demak, Alisher, suhbatimiz boshida o'rtaga qo'ygan kabi, ana shu tendensiyalar bugun O'zbekistonda ham kuzatilmoqdami? O'zbekistonlik iste'molchi ham ana shu xalqaro iste'mol bozorining to'laqonli, teng huquqli, aynan xulq-atvorga ega bo'lgan bir qismimi yoki o'zbekistonlik iste'molchi xulq-atvorida boshqa o'ziga xos, o'ziga mos xususiyatlar bormi? Bugungi suhbatimiz shu haqida. Bu mavzuni yoritishda bizga, demak, toshkentlik tadbirkor Jahongir aka Shoh Salimov hamda agar imkon bo'lsa bog'lana olsak yana Toshkentdan boshqa bir tadbirkor Said aka Ahmedovlar yordam berishadi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar bugungi onlayn dasturimizga. Jahongir aka, Said aka, demak, sizlar ikkalovlaringiz ham mana bugun Toshkentdasizlar va o'zbekistonlik iste'molchi xulq-atvorini nimalarga qiziqib, nimalarni xarid qilayotgani va uning xarid qurbi haqida, demak, aniq kuzatuvlarga egasizlar. Jahongir aka, sizdan boshlasak, mana 2014-yil ham boshlandi. 2014-yilda bir tadbirkor, o'sha savdogar sifatida siz qanday boshladingiz? Nimalarda kuzatilyapti bugungi o'zbek iste'molchisining xatti-harakati, xulq-atvori? Marhamat, Jahongir aka.
Avvalambor, men yaqin pensiyaga chiqdim, men nafaqaman. Albatta, lekin shu bilan bilaman, pensiyamni qayta kam bo'lgani uchun yana tadbirkorlik bilan shug'ullanishga majburman. Bo'lsa bo'lsa ham bo'lishi. Lekin men iste'molchilarni ahvolini juda uzoqdan bir 1990-yildan beri kuzatib kelaman. Bundan tashqari, menlarga shundan bog'liq ham deganman, iste'molchi deganda keng hol etgan jahonda iste'molchilarni O'zbekistonda ahvoliga turli teskarisi iste'molchilar hech qanday haq ularga ega emas. Iste'molchilar albatta O'zbekiston ichki bozorini monopol qilib olgan avtomobil sanoati bo'ladimi, xom sochin ovqat sanoati bo'ladimi, hammasi monopoliyaga ega qilib olgan odamlarning haligi xulq atvorga bog'liq ular harakati. Bundan tashqari odamlarning har xil odamlarning har xil qadamlari bor. Qancha pensionerlar, nafaqaxo'rlar, haligi 8 millionli ishonchli shafqatli mehnat armiyamizni tarqatayotgan daromadlar bilan, bundan tashqari bunday imkoniyatga ega bo'lmagan odamlar bor. Shularning haligi xarid qobiliyatidan, ularni birini sotib olish qobiliyatidan har xil darajaga egalar.
Endi Jahongir aka, mana shu siz hozirgina bir jiddiy bir jihatni tilga oldingiz, ya'niki O'zbekiston iste'molchisi jahondagi boshqa iste'molchilardan farqli bir jihatga ega, ya'niki u monopolistlar olib kirgan, monopolistlar belgilagan narxlardagi mahsulotlarni sotib olish, demak, uni tanlov imkonini cheklangan degan mavzuni aytdingiz. Mana shu cheklangan bo'lsa maydonda iste'molchining xulq-atvorini qanaqa, nimaga yo'naltirilganini asosiy qiziqishi siz qanday belgilaysiz? Masalan, jahon bo'ylab bu asosan o'sha smartfonlar bo'lib chiqdi. Ya'ni har oy yangi mahsulot o'rtaga tashlayotgan mana shu elektron telekommunikatsiya deymizmi, yangi texnologiyalar deymizmi? O'zbekistonda qanday?
Albatta, O'zbekiston butun dunyo biladi, mana o'zlaringiz ham doim yuritib kelasizlar. O'zbekiston hukumati internetning eng asosiy dushmanlari hisoblanadi. shunday ekan bizda yuqoridagi gaplar hammasi ruxsatni talab qilib qo'yilgan. Internetga qator qator saytlar O'zbekistonning erkin harakatiga yo'l bermayotgan hukumat aytgan haqiqat yuqori texnologiyani kirgizadimi? Albatta hukumat hozir tayyor emas va yaqin orada tayyor bo'lishi juda ham qiyin ahvolda. Lekin ba'zi hayot o'sha butun dunyoda bo'layotgan jarayonlar, o'sha Britaniyada O'zbekistonga sekin asta o'sha yerda yashayotgan o'zbeklar orqali mana shu o'sha bizlarning vatanparvar jurnalistlarimiz orqali past kirib kiradi. O'zbekiston hukumati bunga hozircha tayyor emas.
Rahmat Jahongir aka, imkon bo'lsa biz bilan aloqada qoling. Said aka, marhamat, siz nima deb fikr bildirasiz? O'zbekistonlik iste'molchi xatti-harakati, uni sotib olishga qiziqayotgan yoki ehtiyoji bo'lgan tovarlar darajasi, imkoni xalqaro boshqa mamlakatlardagi iste'molchidan nimasi bilan farq qiladi?
Katta farq qilmaydi. Men o'ylasam, katta farq bo'lmaydi. O'zbekiston jahon xaritasi to'g'risida qo'shilgan mana bizni oldingi sovet ittifoqi paytidagi chiqishlarimiz, chet elga chiqishlarimiz bilan farqliroq, mustaqil O'zbekiston bo'lgandan keyin bemalol chiqishga iloji bor. Butun dunyodagi tendensiyani ko'rib, butun dunyoda nima bor bo'lsa, bizda ham xuddi shu narsalar bor. Na bizda ko'pchilik endi rivojlanayotgan davlatlar hisobiga o'xshab ko'proq tijoratlarimizga sifat sal pastroq bo'lsa ham ko'proq mol olib kelib qimmatroq sotish imijiga bunaqa tijoratchilar ham bor. Bunaqa joyi yo'q.
Said aka, mana boshqa mamlakatlarda bor, demak iste'mol tovarlari bizda ham bor, sal qimmatroq bo'lsa ham deyapsiz. Aholini shu tovarlarni sotib olish qurbichi?
Aholini aksariyati hozircha men hammani qurbi yetadi deb ayta olmayman. Qiyinchiliklar bor. Buni o'zini har bir tovarni o'zini xaridori bor. Har bir tovarni o'zini xaridori bor. Bir necha yil oldin Rossiyada shu tadqiqot o'tkazishib, mana qimmat mashinalar to'g'risida gap bo'lganda, shu aksizlar bizga o'xshagan, xuddi ham qo'shilgan, ko'targan aksizlari bor. Har xil to'siqqa qo'yilganda ham o'sha yerda bir tadqiqotchi aytgan. Masalan, 300 milli dollarlik mashinani xaridori ham bor, Jiguli'ning ham xaridori bor. Bizda ham xuddi shunaqa. Qimmat narsani ham xaridori bor, arzon narsani ham o'zini xaridori bor. Bu qimmat narsani oladiganlar doim qimmat narsa, yaxshi sifatli narsaga, qimmat narsaga rujuv qo'yganlar, ular baribir shu narsani qancha qimmat bo'lishidan qat'iy nazar baribir o'shani oladi.
Endi sayt aka, savolimni sal o'zgartirsam bo'lmasa, mana shu aholi, ya'ni iste'molchi orasida jahondagi o'sha xalqaro tendensiyalardan biriga ko'ra yaxshi, siz aytgandek qimmat, ya'ni luxury dedik-ku. O'shanaqa mollarni sotib oluvchilar soni ko'payib, shunga qiziquvchilar soni ham ko'payapti. Bu o'sha 2014-yilgi tendensiyalardan biri sifatida tilga olindi. O'zbekistondachi, mana siz aytgan, demak, tabaqalanish bor o'sha iste'molchi orasida. Qimmatini oladigan, o'rtasini oladigan yo eng arzonini oladigan. Mana shu qimmatrog'iga o'tish tendensiyasi bormi O'zbekistonda ham?
Uni qalayam bor. Endi o'zbeklarning bitta yomon odati bor. O'zbek tug'ilgandan beri shu uylangandan keyin yig'ishdan ovora bo'ladi. Ya'ni o'g'lini uylantirish yoki qizini turmushga berish bilan o'sha narsa yig'ib yuradi. Bu o'zini
qalayam bormi shu? Onlayn olib berdi zamonida ham.
Bu bor, bu bor. Bunda hech qanday qotillik qochib qutilib bo'lmaydi. Bir xillar masalan o'sha vaqt kelganda olaman deydi, bir xillari butun umr pul yig'ib o'shani ko'ziga yaxshi ko'ringan narsani sarflab tashab qo'yadiganlar ham bor. Bundan hech qanday qochib qutula olmaymiz.
Yo'q, sayt aka, yana savolni takrorlayman. Masalan, oldin aholini deylik 50-50% deylik, ajralgan bo'lsa 50% faqat arzon molga majbur, o'sha qurbi yetgani faqat shu arzon mol bo'lgan bo'lsa, mana shu foizda o'zgarish bormi? Sal qimmatroq, sal sifatliroq mol olishga o'tuvchilar soni ko'payyaptimi yoki aksincha kamayyaptimi?
Bor, ko'payyapti. Men nimaga bunaqa deb aytaman? Chunki aholini saviyasi o'sibdi. Keyin yana bir nojo'ya tomoni bu nafs. Nimaga unda bor, menda yo'q degan nafsini tiyolmaydiganlar ham ko'payyapti.
Rahmat Said aka, sizdan biz bilan imkon bo'lsa aloqada qoling.
Jahongir akaga bir savol bermoqchi edim. Jahongir aka, biz bilansiz a? Jahongir aka, mana siz aytyapsiz, pul yo'q deysiz. Misol iste'molchilar qiynalyapti deyapsiz. Ayni paytda O'zbekistonda mashina olish desa, o'chirtlarni ko'ramiz. Bosib ketadi o'sha yerga, to'lib ketadi anaqa avtosalonlar yoki mana mobil telefonlar hammani qo'lda, iPhone, Samsung, uncha ham farq yo'qdek, ya'ni dunyo tendensiyalari bilan, global tendensiyalar bilan.
Bu narsa sun'iy tashxisiga albatta, bu narsa sun'iy tashxisiga, bunda O'zbekiston hukumatining siyosati aytib o'xshaymas. Qaysi prezident devonda o'tirgan ayrim shaxslar xuddi shuni xohlashadi, Shuning uchun aziz, haligi nima bir o'yinda, albatta bu ishlab chiqarish va boshqarish zararli. Bularning uchun ham ular nihoyatda ayollar siyosatni olib borib shunday sun'iy ravishda shu narsani tashkil etishadi. Albatta, chunki xato narsalar bo'lmi, bu albatta boshqalar siyosati bilan, agar Rossiya, Ukraina hukumati qanday deb o'zini bozorini himoya qilish asosida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazmaganda qanday qanday bo'lyapti. Bu yerda agar Rossiya va Ukraina mashinalarni boshqa jinoyatchilarga mashinalarga erkin savdo raqobat bo'lganda edi, O'zbekiston hukumati ham savdo shartnomaga qo'shilganda edi, butunlay boshqa narsa bo'lardi, butunlay boshqa sharoit.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat, rahmat. Va yana bir so'nggi savolim bor Said akaga. Said aka, o'zingiz mana 2014-yilda nima olmoqchisiz? Ya'ni reja bormi, qanaqadir narsa olish kerak?
Bor. Bor.
Biror bir siz ham o'sha qimmatbaho narsalar olasizmi odatdan yoki qanaqa?
Yo'q, men ishlab chiqarmoqchi, ishlab chiqarish bir uskuna olmoqchiman. Bu birinchidan.
Nech pul turadi?
Bir 50 ming dollar atrofida turar ekan. Ishlab chiqarish bo'yicha, keyin yana bir 30 ming dollarga yaqin, endi so'mda hisoblaganda, sportmenlarimizga bir maydon qurib, o'zimizni ofisimizni teritoriyamizda joylashgan joyida sportmenlarga ham maydon ham sport zali qurishni
rejalashtiryapman. Sizga bu biznesmen sifatidagi rejalaringiz, iste'molchi sifatidachi?
Iste'molchi umuman eng yaxshi ko'rganim ruscha aytganda spontanno. Menda nimadir yuragimni jiz etsa olaman, shu kerak nima bo'lsa.
Telefon Saidaga, telefoningiz qanaqa telefoningiz? Markasi qanaqa?
Samsung.
Nechchi?
Samsung Young.
Aha, demak siz ham o'sha jahon global tendensiyalar bilan nima deydi, qadam ba qadam yurar ekan. Mayli, tinglovchilarimizga beramiz Zamira opa, sekin.
Demak, Ozodlik Online 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga qanday sarflamoqchisiz? Marhamat, Alisher, tinglovchilarimiz.
Tinglovchilarimiz bor. Hamidulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalom.
Hamidulloh, qayerdasiz?
Mamma O'zbekistonda.
O'zbekistondasiz. Mana bugungi mavzuyimizni eshitgandirsiz.
Eshitganman.
Ha, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'zbekistonlik, mana siz ham bir iste'molchi, hammamiz iste'molchimiz, bir iste'molchi sifatida sizni nima olishingizni, qanday olishingizni, qanchaga olishingizni belgilovchi omillar nima?
Alo.
Alo, eshitdingizmi savolni? Alo. Alisher aloqa.
Chala eshitib qoldim.
Xo'p, mana 2014-yilda nima olmoqchisiz? Eng oddiy savol sizga.
Xohlasa, nasib qiladigan bo'lsa, uy jihozlarini yangilamoqchiman. Televizor, nima deydi, mayasorovka, dazmol, plisos, shularni yangilash.
Demak, eskilarni nima, eskilarni nima qilasiz? Oshadiganga o'xshaydi. Turmush darajangiz, endi siz ayting, mana shu 2014-yilda sizning xarid quvvatingiz, xarid qurbingiz o'tgan yillarga nisbatan oshadimi yoki mo'tadil o'sha holda qoladimi? Ya'ni barqaror holda yoki
kamayadimi? Bu narsani Alloh biladi. Mo'ljal, bizga mo'ljallaydigan, bizga beradigan Alloh. Men hozir hamma narsani mo'ljallashim mumkin. Katta uchastka qurishni mo'ljallashim mumkin. Katta jip olishni mo'ljallashim mumkin.
Yo'l haqida mo'ljal bilan orzuni farqi bor-da. Mo'ljal cho'ntagingizda boriga qarab bo'ladi, to'g'rimi? Orzu bu bormi, yo'qmi, unga qaramasdan bo'ladi. Mo'ljal haqida gapirayotgan ekanimiz, demak, uni tagida qandaydir bir jiddiy moliyaviy baza bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana shu baza qaysi tarafga qarab ketyapti?
Orzu aytayapman, bersa, bersa.
Yo'q, endi siz uni abstrakt gapirmang-da, orzu haqida emas, konkret gapiring. Siz yil davomida xarid qurbingiz oshyaptimi yoki ayni holda qolyaptimi?
Ertaga. Ya endi aytaman, bu narsani Alloh biladi. Men masalan bugunga alhamdulillah qozon qora qozonim qaynayapti. Davlatdan qarzim yo'q, bolalarim hammasi o'qiyapti. Birovdan bir sim qarzim yo'q, eshigimni kim taqillatayotgani yo'q. Endi agarda ishlar yaxshi bo'lib, daromad ko'payadigan bo'lsa, mo'ljallarim shu.
Tushunarli. Hamidulloh, mendan bir savol bor, Hamidulloh. O'zingiz fikringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekistondagi iste'molchilar xuddi shu dunyodagi iste'molchilar kabi qimmatbaho narsa sotib olishga qurblari yetadimi yoki bu unaqa emasmi?
Yetadi.
Qancha qismini yetadi?
Yetib ortib ketadi.
Yo, o'sha qaysi qismida gapiryapsiz?
90% shu. 90%. Mana sizlar hozir Chexoslovakiyada sizlar, shunaqami? Sizlarda masalan to'y qilsa necha kishini taklif qilishadi?
Bu endi zehniyat bilan, an'analar bilan bog'liq. Buni masalan qiyoslash noto'g'ri
qiyoslanadi. Nasiga qurib yetyapti. Mana hozir bizda ertalab oshga boradigan bo'lsangiz, kambag'al odam ham o'ldim deganda 500 ta odamga osh beradi.
Lekin bu iste'molchining xarid qurbini yoki turmush darajasini belgilovchi omil emas. Bu o'sha jamiyatni nima deydi, zulmi desak ham bo'ladi. O'sha qo'shni qilgandan keyin salom qilishing kerak. Bu boshqa masala. Lekin siz Alisher boy aytgan gapga javob bersangiz, qancha qismi masalan siz aytgandek mo'ljaladagiga yetadigan xarid qurbiga ega?
Hozir men sizga aytaman, mana hozir men ko'p masalan to'yga 90%.
Yaxshi. 90 optimistik.
Jahongir aka, siz biz bilanmisiz?
Aytaman.
Siz nima deysiz mana hozirgi Hamidulla degan tinglovchimizning fikrlariga? 90% o'zbekistonlik, demak, istagan narsasini xarid qilish qurbiga ega deyaptilar.
Yo'q, men mutlaqo qo'shilmayman. Bu insonni tushunadigan albatta xabardorlik darajasi o'zaricha kerak. Lekin men o'zim pensioner bo'lganimchun, men uzoq davrdan beri pensionerlarni haligi kuzatib kelaman. O'zbekistonda haligi eng yuqori darajada pensiya olayotgan haligi ishchilar vazirligi, milliy xavfsizlik va hokazo hokazoni o'zlari ham haligi jahon siyosatidagi katta mashina olish, qo'rqmaslar turibdi. Bundan tashqari aytamanki, haligi yaxshiyam bizni baxtimizga shonli va shafqatli mehnat armiyamiz 150 milliard dollardan ortiq pul ishlab kirdi O'zbekistonga. Shu hisobiga haligi haqiqatda O'zbekiston mashinalari O'zbekiston ichki bozori sotilyapti. Agar shu bo'lmaganda, o'zimizni haligi qo'rqoqlar bo'lmaganda, O'zbekiston mashinalari O'zbekiston bozorini o'zi kasal bo'lardi. Xuddi xabaringiz bor. Bu boshqa masalalar ham agar o'sha xabaringiz bor, hattoki yaxshi Qozog'iston emas, o'zimizni yetishtirishda jazo chiqolmagan uchun 10 ta yaqin o'rni Qozog'istondan xatlab, bu hech qanday narsalarda aksini topmaydi.
Rahmat. Rahmat Jahongir aka, yana biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik Online 2014-yilda daromadingizga nimalar xarid qilmoqchisiz degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Eslatib o'tmoqchiman, suhbatimiz Toshkent vaqti bilan 10 ga qadar davom etadi. Shuning uchun hoziroq oldimizda qolgan yarim soat davomida agar suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype Ozodlik Online orqali darhol bizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z qarashlaringizni bildiring.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook, qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga qanday sarflamoqchisiz? Alisher, demak, kutib qolgan tinglovchimizga navbat beraylik.
Yuqoridagi odamlar, yuqoridagi tinglovchilarga qarshi fikr bildirmoqchi bo'lsangiz ham qiling, ularning fikrini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz ham qiling.
Mana o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz
ham. Biz bilan Bobur aloqada. Boburjon, siz 2014-yilda pullaringizni nimalarga sarflamoqchisiz? Qani, bizga sirlaringizni oshkor qiling.
Alo. Alo, assalomu alaykum.
Ko'rdim shekilli savol bilan.
Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, Boburjon. Sog' bo'ling, aytingiz.
Assalomu alaykum. Rahmat. Marhamat, Bobur. Bugungi hozir eshitdingizmi Alisher bergan savolni?
Ha, eshitdim, Boburjon, eshitdim. May endi nasib bo'lsa, bironta bir biznes ishini bir yuritmoqchiman, o'shaning uchun hozir shu haqida o'ylash ketyapti hozir.
Demak, hali nasiyada topadigan daromadingiz nasiya bo'lib turibdi, shunaqami?
Paka, ha. Hozircha shunday.
Endi orzu va reja o'rtasidagi farqni bilasiz endi. Orzularingiz kattadir, lekin aynan o'sha rejada nimalar bor?
Rejada hozircha shu ishlash. Paka, hozir shu hozir hojam.
Xo'p, topadigan daromadingiz mana yana aniqroq bo'lishi uchun 2013-yilda nimalarga ketdi?
2013-yil ishlagan daromadlarimiz mana bu hozirgi paytda uy qurish, stroy kabi manaqalarga ketdi-da.
Uyga va to'yga, demak, o'zbekni topgani uyga va to'yga ketadi. Hali ham o'sha tendensiya davom etyapti. Bu lekin xalqaro hisobotlarga kirmagan.
Bu tendensiya emas, bu kundalik ehtiyoj. Tendensiya bu kundalik ehtiyojdan tashqari olmoqchi bo'layotgan narsalar. Mana shular haqida gapirsangiz, mana kundalik har doim olinadigan
gap. Smartfonni yangilash bu kundalik ehtiyoj emas.
Yo'q, tendensiya kelayotgan, ya'ni kundalik noningiz har kun non yetgan bo'lsangiz, yana non olayotgan bo'lsangiz, bu tendensiya emas, bu fakt, ya'ni bu tendensiyaga kirmaydi. Lekin siz nonning ustiga endi men bitta baliq qo'yib yeyman desangiz, keyin baliq qo'yib yeyman deganlar ko'payib ketsa, ana keyin tendensiyaga aylanadi.
Demak, 2013-yilda uydan ortmada topganingiz.
Paka, hozircha shunday.
Nima kattaroq narsa xarid qildingiz 2013-yilda?
Tushunmadim.
Kattaroq uydan boshqa, mana shu uy qurilishiga ketgan puldan boshqa biror kattaroq narsa, telefonmi, smartfonmi, kompyutermi, yo bir qanaqadir qimmatbaho brendlari narsasimi, yo bilmayman, nimadir xarid qildingizmi? Kundalik ehtiyojdan
tashqari. Yo'q, unaqa narsa xarid qilmadim. Topganim paka hozircha shu.
Yaxshi, yaxshi, Boburjon, katta rahmat.
Demak, men suhbat davomida bugungi mehmonlarimizga o'zbekistonlik iste'molchini xarid qurbi quvvati haqida savol berdim. Bu savolga xuddi shu suhbatimiz, demak, arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov javob berdi. Vazirlar Mahkamasining 17 yanvar kungi majlisida qilgan uzoq ma'ruzasida prezident jumladan O'zbekiston iste'molchilarining xarid
eslatib o'tamiz, prezidentning ushbu bayonoti Ozodlik onlayn mavzusi e'lon qilingandan keyin yangradi. Har qalay, juda tez-tez shu prezident bayonotlari bilan Ozodlik onlayn mavzusi mos kelyapti. Kelinglik, bu haqda Islom Karimov nima deganligini eshitaylik.
13-yilda 2000-yilga nisbatan aholimizning iste'mol xarajatlari 9-10 barobar oshganining o'zi ko'p narsadan dalolat beradi. So'nggi yillarda jon boshiga to'g'ri keladigan eng muhim oziq-ovqat tovarlari bo'yicha iste'mol hajmi muttasil o'sib bormoqda. Ayni vaqtda nooziq ovqat mahsulotlari xarid qilish va xizmatlar uchun to'lanadigan sarf xarajatlar miqdori ham sezilarli ravishda o'smoqda. Misol uchun, mana bunga ham e'tibor beringlar. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda go'sht iste'moli 1.4 barobar, sut 1.3 barobar, sabzavot va poliz mahsulotlari 2.6 marta, kartoshka 2 barobar, mevalar iste'moli 6.4 karra oshdi. Yurtimizdagi oilalarni uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan tovarlar bilan ta'minlash borasidagi ahvol ham tubdan o'zgardi. Ayniqsa, so'nggi yillarda aholining o'zimizda ishlab chiqaradigan yengil avtomobillar bilan ta'minlash darajasi o'sgani e'tiborlidir. Agar 2000-yilda har 100 ta oilaga o'rtacha 20 ta yengil avtomobil to'g'ri keladigan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 41.4 ga yetdi.
Mana demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 17 yanvar kungi ma'ruzasiga ishonilsa, o'zbekistonlik iste'molchining xarid qurbi, uning iste'mol xarajatlari keyingi 13 yil ichida 9.5 barobarga oshgan va demak, bu degani O'zbekistonda aholining xarid qurbi yildan yilga oshib bormoqda va
ba'zi tahlilchilar bir qiziq prezident Karimov og'zidan yangiragan bir qiziq bayonotga o'z e'tiborlarini qaratishmoqda. Prezidentga ko'ra, mana ilgari shunaqa plazmali televizorlar sotib olmasdi, mana endi sotib olyapti. Ilgari yo'q edi hamda sotib olishga. Shunaqa shunga o'xshagan gaplar.
Ya'ni O'zbekistonda o'sha siz boyagina aytdingiz, asosiy iste'mol korzinasiga kiradigan mahsulotlardan boshqa sotib olinayotgan tovarlar haqida demak gaplashyapmiz deb, lekin Islom Karimov asosan O'zbekiston iste'molchisining ana shu asosiy o'sha korzina ichidagi kundalik ehtiyojlar ichidagi xarajatiga to'xtaldi. Demak, undan
har doimgidek prezident Karimov bahsimizni juda qiziqtirdi va tinglovchilar qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar birdaniga ortib ketdi. Mana Tohirjon biz bilan aloqada. Tohirjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rozimisiz? Mana prezident Karimov aytayaptiki, shu 13 yil ichida imkoniyatlar kengayib ketdi, xarid qilish imkoniyatlar oshib ketdi. Shu shaxsan sizning misolingizda qanday?
Yo, bu yerda qanaqa tushunsa bo'ladi? Bular 13 yil davomida odamlarni davlatdan chiqib ketib, boshqa davlatdan pul jo'natib turganmi?
Endi qayerdan bo'lsa ham O'zbekiston iste'mol bozoridagi harakatlar demak,
uni so'rash esdan chiqib qoldi-da.
Mana qarang. Rossiya hozir deportatsiya qilishni boshladi hammani.
Xo'sh.
Ertadan keyin u iste'mol qanaqa bo'ladi?
Kartochka piyoz bo'ladi, davom etaveradi. Mana Karimov maqtagan o'sha kartochka piyozni.
Hamma qaytib borgandan keyin 3-4 so'm yiqqan pulini mayli 1 yil yer.
Alo.
Bo'ladi.
Uzilib qoldi. Demak, sizning nazaringizda iste'mol quvvati O'zbekistonlik iste'molchini kamayaptimi, oshyaptimi?
Oshgani bu boshqa davlatlarda yurib, insonlar uyiga pul jo'natib turganidan oshyapti.
Lekin baribir oshyapti.
Ochgan. Endi men sizlarga aytaman o'shanga. Ertaga hamma qaytib o'rgandan keyin bu yerdan. Topgan tutgan pulini mayli 1 yil yer, o'sha iste'mol qilar shu davlat narsalarini.
Xo'p, demak, siz 2014-yilda mana shu tendensiya qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Agar Rossiya asosiy o'sha o'zbek muhojirlar joylashgan Rossiya ularni deportatsiya qilsa, iste'mol qurbi keskin tushib ketadi demoqchimisiz?
Bu yil tushmaydi, lekin yana yilga tushib ketadi.
Mana shaxsan o'zingizni misolingizda gapiring. Siz qanaqa
o'zimiz bu yil qaytib borganlar topgan puli bilan yana iste'molni boshlaysiz, to'g'rimi? Topgan tutgan puli bilan yana nimadir sotib oladi, yana bular yashashni boshlaydi, to'g'rimi? Shuncha million odam qaytib borgan.
Rahmat sizga. Muhim jihatini aytdi albatta Tohir aka, iste'molchi quvvatining oshishi, agar quvvat haqida gapirayotgan bo'lsak, bu xorijdan kelayotgan pullar hisobiga asosan, faqat prezident bu haqda albattaki lom mim demagan, dangasalardan kelayotgan pul hisobiga ekanligini albatta biz faqat dangasa degan so'zni esimizda qolgan so'zlari yo'q hozircha. Mamatxul aka biz bilan aloqada. Mamatxul aka,
assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum.
Siz, men bilaman, siz iste'mol quvvatingiz ancha baland odamsiz va atayin Ozodlik onlayn eshitish uchun o'zingizga hattoki kompyuter sotib olgansiz.
Ha, atayin sotib olganman, xudoga shukr.
Mana ko'rsin, Ozodlik onlayn ham iste'molchilar tendensiyasiga o'z hissasini qo'shyapti. Global
elektronika bozoriga. Nima deysiz? Mamatqul aka, 2013-yilda kompyuterdan boshqa
kvartira oldim, ikki xonali.
Ana bu, ko'ryapsizmi Alisher?
Qayerda oldingiz?
Bu ortiqchasi bo'ldi.
Krasnoyarskda, Krasnoyarskda.
Lekin bitta qiz Beverly Hillsda ham oldi, bilasizmi?
8 million.
Ularni qayerda?
Ularni ularga iste'molchi quvvati shunday bo'ladi o'zi, shunday.
Bu dunyodagi eng qimmat qasrlardan bittasini olgan O'zbekistonlik bo'ladi rostdan. Karim bu hozirgi deganda balki shuni nazarda tutayotgandir. Marhamat Mamatqul aka, 2014-yilda nimalarga sarflamoqchisiz? Qanday rejalaringiz bor?
Hozirga aytgan gapirgan insonning gapiga umuman qo'shilmayman. 90% O'zbekistonda narsalar sotishga nimasi bor, imkoniyat yetadi deganiga umuman qo'shilmayman.
Nimaga degan savolni biz uncha ochiqlamadik u kishi bilan. Nimaga yetadi? Nonga, choyga, kartoshkaga, piyozgami yoki haligi undan yuqoriroq bo'lgan, o'sha hayot darajasi balandlashayotganini ko'rsatadigan tovarlarga? Bu haqda u kishi gapirmadilar. Siz gapiring, marhamat.
Ya, men endi o'zimni gapirsam, men Xudoga shukr qilaman, ko'p narsam bor, Xudoga shukr yetadi. Lekin O'zbekistonni gapirsak, O'zbekistonlik umuman to'g'ri Karim endi 20 yildan oshiq ertak aytib kelyapti, xalqqa hozir ham eshitdik. Endi
shularga o'xshab O'zbekiston haqida masalan, faqat bir xil rang bilan gapirish ham to'g'ri bo'lmaydi. 30 millionga aholi orasida 30 million xil darajada yashaydigan odamlar bor deyish mumkin. O'shaning uchun qaysidir qismi mana Alisher aytmoqchi 58 millionga Beverly Hills'dan uy olyapti. Yana qaysidir qismi 16-20 millionga Yevropadan uy olyapti. Ayni paytda siz nazarda tutayotgan toifa ham bor. Faqat gap foizlarda. Qaysi foiz haqida gapiryapsiz?
O'zbekistonni foiz, masalan, O'zbekistonda 30 million aholi deysiz, 30 million aholi O'zbekistonda aholi yo'q, shuncha. Nimaga deysiz, masalan, kamida 10 million chiqib ketgan.
To'g'ri.
Chiqmagan taqdirda ham hozir yozda chiqib ketadi, bahorda chiqib ketadi.
Xo'p, endi o'sha xarid qurbi haqida gapirganda siz menga protsentlarga bo'ling. Masalan, 30%mi, 50%mi, 10%mi siz aytayotgan qismi?
15-20% undan oshiq emas.
Qanaqa? O'ziga to'q xohlaganini sotib olishga qurib yetadigan 15%mi?
O'ziga to'q deb ham bo'lmaydi, 15-20%. Men o'zim masalan 2 yil 3 yil bo'lgan bo'lsa borganimda borib faraz qildim, men bizni bitta mahalla, kichkina mahallani faraz qilsam, o'sha yerda masalan to'q o'ziga masalan mashinasiga benzin qo'yadi, boshqalansiz bir shashlik yeyishi mumkin degan odamda masalan 15-20%, undan oshig'i umuman haligi
50%. Nima xarid qiladi? Uni noshig'i nima bilan yashaydi?
Uni noshig'i nonda, non choyda, boshqa nimasiga yalmaydida.
Bunaqa ko'payyaptimi, kamayyaptimi?
Juda ham ko'payganki, hozir mana menga hozir har kuni, men hozir O'zbekistonga Sirin kamera har kuni telefon bo'ladiki, ilojim yo'q, pul jo'natgin, boramiz, boramiz, kelamiz, boramiz. Agar faraz qilingda.
Rahmat.
Krasnoyarskda ateylab Krasnoyarskda strojini kompaniya ochdimki, shu zemlarlarga hozir bitta zdaniya sotib olmoqchiman, shunga o'zbeklar kelib yashasin deb.
Demak, kelaman degan ko'payyapti va shunga qaraganda siz ahvol qurbi kamayyapti degan fikrdasiz.
Juda ham ko'p.
Rahmat Mamatqul aka, ishlaringizga omad, shunaqa suhbatda qatnashib turing, qurbingiz oshaversin.
Shahbozbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shahbozbek, prium.
Assalomu alaykum, Shahboz.
Ana eshitdim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Eshityapsizmi suhbatimizni? Sizga takrorlash hojati yo'q, a?
Takrorlab aytasizmi?
Takrorlab aytayman. 2014-yilda o'zi aniq bir daromad manbayingiz bormi? Bir barqaror daromad manbayingiz. Agar bo'lsa, shu daromadni nimalarga sarflamoqchisiz?
Ha, daromad manbayim bor.
Oshayaptimi, kamayaptimi bu daromad manbayingiz? Yo, stabil qolyaptimi?
Hozircha bilmayman.
Bilmaysiz. Demak, havoda. Demak, quriladigan rejalar ham bilmaymanmi?
Alo.
Nima sotib olmoqchisiz? Mana shu 2014-yilda bir rejangiz bormi? Demak, uzilib qoptilar. Alisher aytmoqchi. Agar navbatdagi
navbatdagi tinglovchimiz birdaniga biz bilan bog'lanyapti. Nasibullo, Nasibullo.
Assalomu alaykum.
Videongizni o'chirib qo'yasiz endi. Ovozingiz eshitilmayapti, lekin o'zingizni ko'ryapmiz, Nasibullo. Afsuski tinglovchilarga ko'rsata olmayapmiz sizni.
Ha,
mana bor ekansiz endi. Mana endi eshitdim.
Bu eshitilyaptimi?
Ha, eshitilyapti. Yaxshi, yaxshi.
Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Qayerdasiz?
Rahmat, men hozir o'zi Andijondanman. Hozir chetda shahrida ishlayman, Rossiyada.
Chetda necha daraja hozir sovuq?
Hozir 3-4 kundan beri sovuq tushib qoldi, 20 gradusda atrofida.
Minus, minus. Lekin tinglovchilarimiz ko'rmayapti. Men Nasibullonni ko'ryapman. Maykada o'tiribdi. Menimcha gaz, svet bilan problema bo'lmasa kerak,
ha? Ha, bunaqa problem qilay.
Xo'p, qanday xarid quvvatini oshiryapsizmi? U yerdagi yangi qarindoshlaringizni?
Yo'q, turib
Andijondagi yaqin qarindoshlaringizni belini baquvvat qilyapsizmi har oy?
Albatta, albatta.
Nima sotib olishyapti siz yuborgan pullarga uydagilar?
Sotib olish niyatda, o'zimiz mana uylash niyatidamiz bu yil.
Aytganimizdek, uy va to'yda.
Endi tendensiyada bu yana.
O'zbekiston tendensiyasi bu.
Bittasiga uylangandan keyin nima qiladi? Keyin uylash haqida.
Mayli, har qalay. Demak, uy va to'y,
Nasibullo, siz u yoqda bir narsa olishyaptimi? Misol siz jo'natgan pulga, misol televizor deysizmi, mashina deysizmi, yo qanday?
Kelganimga 2 yildan sal o'tib qoldi. Endi nima desa bo'ladi? Birinchi qiziqish uchun kelganman Rossiyaga, shuning uchun pulim to'plashib turibdi, agar niyat bo'lsa borib bir mashina olamiz.
Yo'q, to'plashayotganligi yaxshi. Demak, o'zlari kundalik ehtiyojlari uchun yetarli boshqa daromad ham bor.
Yani, ha, endi
sizniki bu qo'shimcha, ya'ni siz jo'natgan qo'shimcha.
Qo'shimcha o'zim uchun, masalan, o'zim uchun ishlab, shu atelni bir ro'zg'or qilib, oila yashashda.
Demak, oila qurishga, uy qilishga, to'y qilishga va mashina yig'ishga, demak, topayotgan pulingiz.
Shu xudo xolasa, mana shu yil 2014 yilda mana shu niyatlarimiz mana shu xudo xolasa.
Endi masalan shu chetdagi bir og'ir hududda yashayotgan ekansiz, qattiq sovuq hududlarda yashayotgan ekansiz. Mana shu 2 yil davomida topganingiz daromadingizni qaysidir qismini yaxshiroq ovqatlanishga, sifatliroq ovqatlanishga ham sarflayapsizmi?
Albatta, albatta, xudoga shukr, bu ish joyim yaxshi, hamma sharoitlar bor,
yeb ichish. Ish joyingiz beradimi ovqatingizni ham?
Ha, ish joyimdan hamma yoqib berishadi aytgan narsalar.
Mayli, rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlayn 2014 yilda topadigan daromadingizni nimalarga qanday sarflaysiz degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn bu suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l Alisher. Agar mehmonlarimiz biz bilan birgami hali ham?
Jahongir aka biz bilan efirda.
Jahongir aka? Jahongir aka, mana shu O'zbekistondagi xarid quvvatini ushlab turgan asosiy faktorlardan biri xorijdan kelayotgan pullar deyishdi. Bu bir masala va mana eshitganingiz kabi topilayotgan pullarni nimaga sarflashini belgilovchi omil aynan tashqarida emas, ichkarida bo'lib chiqyapti. Garchi pulni yuboruvchi, daromadini topuvchilar xorijda bo'lsa ham, ular o'sha xalqaro erkin bozorga bir qandaydir ma'noda do'stupi bor, imkoni bor odamlar bo'lsa ham, ularni nimaga sarflayotganini belgilovchi omillar o'zbek an'analari, o'zbekcha yashash tarzi bo'lib qolyapti. Bu narsa nimaga o'zgarmayapti? Masalan, bugun onlaynda butun dunyo xarid qilishga, savdo qilishga o'tayotgan bir paytda o'zbekistonliklarni hali ham o'sha sarpa suruh, uy joy, to'y tomosha bo'lib qolyapti. Bu nimaga o'zgarmayapti?
Albatta, gaplaringiz ham to'g'ri. Albatta, O'zbekistonda ishga kirgan o'zbek jamoatchiligini siz kabi bizni hayajonlantiradi. Lekin hammani xayolida bunday fikr bor deb o'ylayman. Lekin o'sha chetdagi qandaydi ma'noda vatandan uzoqda yurgan odamlarni vatanga bo'lgan muhabbatlari chetga qochayotganidan hissayapmiz. Mana umr o'tayapti, hayot o'tayapti, ularni chetga chiqib ham 10 yil, 5 yil bo'ldi. Ular chetga yurib O'zbekistonni taqdirga befarq emaslarini ko'rib turibsizlar. U yerdagi odamlarning taqdiri, O'zbekistonning ichidagi bo'layotgan voqealar, O'zbekistonning ichidagi odamlarning taqdiri ham mamlakatimizni jonkuyar odamlari, mamlakatimizni odamlarini albatta fikrlayapti. Bunday albatta qanday Usom akani gapirgan gaplarida asosiy Usom akani gapiryapti, bu xuddi hukumatni haligi vazifasidek, hukumat yutuqdek ko'rsatyapti. Lekin bunda O'zbekiston hukumatining zarracha
rahmat Jahongir aka. Rahmat Jahongir aka. Mana hozir suhbatimizga Arslon degan tinglovchimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Qanday fikrlaringiz bor bugungi mavzu yuzasidan? 2014 yilda nimalar sotib olmoqchisiz? Qanaqa rejalar bor?
2014 yilda xudo xohlasa uy sotib olmoqchiman, hali kreditga berayotgan uydan.
Ha.
O'o.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini o'sha yig'inida Islom Karimov maqtagan uylardan ha?
Endi uyda hamma bizda hamma oylikchida, uyda hamma oylikka ishlaydi. Kredit olamiz.
O'zbekistondamisiz?
Yo'q, men hozir Rossiyadaman.
Rossiyada belingizni bog'lab uy olish uchun mehnat qilyapsiz.
Dastlabki
ha, nima? Aha. Endi birdan qurbimiz yo'q, darhol uyni, tayyor uyni sotib olishga kreditga olamizda endi.
Uydan boshqa yana nima, mana shu Rossiyada ishlayapsiz, ishonaman ishingiz yengil emas, mana shu o'zingizni turmush darajangiz uchun oshirish uchun o'sha nima deydi o'zingizni sog'lig'ingizga sarflayapsizmi, yaxshi yeb ichishingizga ko'proq sarflayapsizmi yo sarflamoqchimisiz?
Yaxshi yashayapmiz, xudoga shukrda. Endi bu yilda endi yangi chiqqan bitta telefon olmoqchiman, smartfon Sony Z1.
Nimaga olmoqchisiz smartfonni? Bu qandaydir ehtiyojlar bilan bog'liqmi, moda bilan bog'liqmi yo boshqalarda bor ekan menda ham bo'lsin?
Endi o'zim qiziqaman smartfonga.
Smartfon olsangiz, demak ozodlikka chiqishingiz ham osonlashadi.
Nima qiladi? Ha, u ham bo'ladi ko'cha-kuyda. Hozir endi kompyuterdan chiqyapman-u, lekin telefonda ham bemalol, u keng imkoniyatli telefon.
Demak, asosiy rejangiz smartfon o'zingizga.
Ha, smartfon. Shaxsan o'zimga bo'lsa smartfon.
Rahmat.
Oilamga bo'lsa?
Demak, oilangizga uy.
Uy olish.
Bola-chaqangiz bormi?
Albatta, ikkita farzandim bor.
Mana shu bolalaringizni nima yeb, nima ichayotgani, ularni bir sifatliroq ovqat yeyishiga e'tibor berish bormi sizning rejalaringizda?
Albatta, ulardan ortganini plan qilyapman-da men. Albatta, yaxshi yashayapmiz, Xudoga shukr.
Rahmat, sog' bo'ling, gaplashib turamiz.
Yaxshi, yaxshi. Keyingi tinglovchimiz Alimov biz bilan aloqada. Alimov, assalomu alaykum. Ismingiz aytingiz.
Assalomu alaykum.
Prayom, prayom.
Assalomu alaykum.
Eshitdim, alo.
Assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Ha, eshitilyapti.
Mana 2014-yilda nima olmoqchi ekaningizni kim belgilaydi?
2014-yilda nima olishligimni o'zim belgilayman.
O'zingizni o'sha tanlovingizni nima belgilaydi? Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan tovarlarmi yoki o'rtoqlaringiz olayotgan narsalarmi, yo bo'lmasam olishing shart deb o'ylangan o'sha o'zbek jamiyatida bo'lishi shart deb nima qilingan, qabul qilingan narsalarmi? Nima olasiz? Qanday olasiz?
Yo'q, o'zimga kerakli narsani olaman, ja birovga shart yoki
mana nima olmoqchisiz? Aniq, mana konkret nima olmoqchisiz?
Mana aniq mashina olmoqchiman.
Qaysi mashinani olishingizni kim belgilaydi?
Prezident Karimov.
Chunki
GMda belgilab berilgan o'zi. Boshqa mashina olmagin deb qo'yilgan. Yo'q, qanaqa savol? Kim belgilaydi qanaqa mashina olishingiz?
To'g'ri. Lekin mashinani qanaqa mashina olishim bu
o'zimga bog'liq. Rangini ishlasam, rangini belgilashim
kerak. Rangini ham belgila. Yo'q, rangini ham belgilay olmaysiz, chunki agar rangini belgilamoqchi bo'lsangiz, 3 oy faqat bitta rangda chiqarib berishadi. Ki umuman rangini ham belgilay olmay qolasiz.
Bu Jahongir aka aytgan o'sha yana monopoliya bozoriga yana bitta gap.
Lekin ehtiyoj kuchli, ehtiyoj kuchli.
Demak, mashina.
Atayin kam sotilyaptiki, ba'zi tahlilchilar aytishicha, atayin mashina kam sotilyaptiki, agar mashina ko'p sotilsa, benzinni umuman yetkazib bera olmaydi ekan.
Hozir aksariyat shundoqam LPG deydimi, nima deydi?
Gazga
o'tishgan.
Endi hozir 20%ga ko'tarilgani munosabati bilan mana blogerlarimizdan biri, mana endi o'zbekistonliklarning iste'mol quvvati yanada pasayadi, chunki narxlar osmon bo'ladi, ya'ni benzin 20%ga oshishi albatta bu iste'mol asosiy iste'mol tovarlariga kiradi yonilg'i. Shu bilan bog'liq O'zbekistondan Xitoydan kelayotgan mahsulotlarga ehtiyoj yanada
kuchayadi. Mana tendensiya. Sifatsiz tovarlar
nazarda tutilyapti. Xitoyning sifatsiz tovarlari albatta.
Apple phone ham nima deydi? iPhone'lar ham Xitoyda ishlatiladi, sifatsiz nazarda.
Xitoyda sifatsiz tovarlariga yana ham ehtiyoj oshadi. Mana shu tendensiya. Shunga rozimisiz, yo'qmi? Asosan arzon narsalarga tendensiya bor O'zbekistonda degan narsaga rozimisiz, yo'qmi?
Qo'shasiz?
Yo'q, rozi emasman.
Nega?
Qo'shilmayman.
Demak, o'zingiz chunki qimmatrog'ini tanlaysiz.
To'g'ri, hamma o'ziga qimmatligini va sifatlisini olgisi keladi. Ertaga borib arzonni olsangiz, u
biroz ishlaydi. Tanlov imkoni bormi? Shunga tanlov imkoni bormi? Masalan, men qimmatbahosini haqiqiy, ya'niki brend narsa olmoqchi bo'lsam, shuni haqiqiy brendini olmoqchiman desangiz, shu imkon bormi sizda? Ishonch bilan mana shu olayotgan telefoningiz haqiqiy iPhone ekanligini, Apple litsenziyasi bilan ishlab chiqarilganiga ishonch hosil qilishingiz mumkinmi?
Mumkin. Konechno, chunki men unaqa narsalarni olganman va hozirgacha ham olib tekshirib olaman.
O'zbekiston ichkarisida.
O'zbekiston ichkarisida.
Rahmat sizga, Alisher.
Eslatamiz, iPhone'larning narxi 1000 dollardan. Agar oyligingiz 300 dollardan bo'lsa, hammasidan orttirib, misol bu ham muhim narsa, ya'ni tovar bilan oylik va qancha muddatda.
Alisher, yana o'sha anekdotga kelamiz. Germaniyalik mashina ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga o'sha 90-yillar boshida borib, mashina industriyasini, o'sha avtomobil sozlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lishganda, ular aholini rasmiy xarid quvvatini tekshirib ko'rib, bu mamlakatda bunaqa oylik bilan bizni mashinamizni sotadigan, oladigan odam topilmaydi deb bozorga kirishmagan.
Shunaqa deb o'ylashgan.
Shunaqa deb, ya'niki rasmiy xarid quvvati bor, norasmiy yostiq tagidagi. Ko'rpantegi tashlab qolgan xarid quvvati bor. Shu ikki narsani siz aytmoqchi, oyligi 300 ming bo'lib turib, qo'lida 1000 dollarlik.
Yo, bizda qanday? Bizda hashar yo'l bilan olinadi. Ya'ni bitta oila hammasi hashar qilib olishadi o'shani. Ya'ni bu
iPhone'ni olishmasa kerak, hashar qilib. Mashinani olish mumkin, mashinani olish mumkin. Lekin iPhone'ni hashar.
Endi baribir o'sha oylikka qarab, ya'ni oylikda olinadigan pulga qarab. Misol siz
ekonomika deydik.
Siz misol 3ta oyligingizga bitta mashina taxlab qo'yishingiz mumkin. Misol.
Bilmadim endi unchaligini. Unchaligini bilmadim.
Qani ko'raylik, mana Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Nechta oyligingizga bitta mashina ola olasiz? Qayerdasiz?
Nechta oylikka? Hozir o'zim Rossiyagaman. Endi oyligini hisoblasak qancha bo'ladi? Bir yil ishlasam, bir yil ishlasam,
mana qarang, bir yil ishlasam mashina olaman deyapti.
Yo, bir yil ishlasam mana shu yerga, mana shu masalan, Chevrolet Cruze olishga qurmaydilar.
Qancha bo'ladi Chevrolet Cruze'ingiz dollarda?
500 ming rubl bo'ladi-da, bu yerga.
500 ming rubl.
500 ming.
Endi biz rubl
dollarda qancha bo'ladi? 20 ming dollardan ko'proqmi?
34 bo'lsa, 33 da bugun. 33 bo'lsa ham qancha bo'ladi?
17 ming dollar.
Ha, shunaqa bo'ladi-da.
Demak, bir yilda ishlab topa olasiz.
Ha, xudoga shukr, o'sa olishga qurbim yetadi.
Xo'p, shu bir yil ishlash davomida boshqa ehtiyojlarchi?
Endi o'zim niyatim bor, bir O'zbekistonga bir anaqa, men o'zim bir pechat sexga ishlayapman-da, mana hozir brigadirman, katta nima deydi, oldin ishladim birinchi, nima san bo'ladi. Mana sexga o'zim ishladim birinchi oddiy ishchi bo'lib, keyin o'rganib o'zim xudo xolasa endi O'zbekistonga shunaqa sex qurish niyatim bor.
Shunaqa imkon bormi? Sex qurishingizga bir yo'llar ochiqmi?
Yo, o'shana shu yil nasib xudo xolasa borib ish niyatim bor-da, shu o'rganmoqchiman O'zbekistonga qurish niyati bor. Men endi bu yerda bilan gaplashib qildim-da, mana nima deydi? O'rgandim, yana sinaklarni olib ketishdi, yo'llarni o'rganmoqchiman deb, yana tanishlar
qilyapti nima deydi. Demak, siz oshilsa O'zbekistondagi xarid quvvatingiz ham oshadi. Shunaqa deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Yo, prosta
qo'yolsangiz, albatta.
Ha, shu qo'yolsam, yo, prosta o'zimizga bir qanaqadir bir yangilik kiritishni qalamboda, nima deydi? Niyatim bor o'zimda.
Mayli, niyatlaringizga yeting, ishlaringizga omad. Alisher, sizning foyasiga yetyapti va so'nggi tinglovchiga imkon beraylik.
So'nggi tinglovchimiz, tajribali tinglovchimiz, menimcha bizni bugungi dasturimizga xulosa yasab bera oladigan tinglovchimiz, tovarish kapitan biz bilan aloqada.
Assalomu
alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Tovarish kapitan, bu
xulosalang, xulosalang hammasini. Albatta, ozodlik.
Vau, menga qiyin xulosa berish.
Qaysi tarafga ketyapti O'zbekistondagi iste'molchini xarid quvvati, tanlov imkoni oshyaptimi, tushyaptimi, torayyaptimi? Siz nima degan fikrdasiz? Mana ayniqsa bugungi suhbatda
aytilganlarni eshitdim. Zamirqa nimadadir menimcha oldinga yurgandir, nimadadir orqaga ketgandir. Endi taxminan deylik 10 yil oldin ham O'zbekistondagi hamma aholida televizor yoki boshqa pokazatellar, masalan, smartfonlar deylik, hammada ham bo'lmas edi. Bugungi kunda hali ham smartfonlar hammada mas'ul, lekin har holda ko'payapti odamlarda. Smartfonlar yoki shunaqa narsalar, mashinalar.
Bu turmush darajasi umumiyatli oshyapti, iste'molchini xarid quvvati umumiyatli oshyapti degan xulosa qilishga imkon beradi mana shu siz aytgan gap.
Menimcha yo'q.
Yo'qmi hamma?
Albatta to'liq oshyapti deya olmaymiz. Bu qandaydir bir detalikka bo'lishi mumkin, detalik. Именно katta bir bino ko'radigan bo'lsak, turmush darajasi deydigan bo'lsak, o'shani katta detaligi bo'lishi mumkin, lekin polnistyo oshyapti deyishga albatta yo'q.
Rahmat sizga shu yerda bu yangi onlayn suhbatimizga ajratib qo'ygan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi onlayn mavzuini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 10 ga qadar, ya'ni 22 ga qadar jonli suhbatimiz efirda. Unda qatnashib, fikr bildirish imkonidan foydalaning. Xayr, hamisha salomat bo'ling. Xarid quvvatingiz, tanlov imkoningiz oshaversin. Thank you.